Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Tri prethodnika glavne tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordane Tadić nisu završila svoj mandat, što smatram indikativnim, ocijenio u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Halila Gumdžija. Na pitanje da li dolaze sudije i tužioci iz Republike Srpske na posao, Lagumdžija je odgovorio:
"Članovi VSTV-a svi bez izuzetka obavljaju sve svoje dužnosti. Do sada nije bilo čak ni naznake bilo kakvog bojkota."
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio dolazak na sastanak u petak sa turskim predsjednikom u Sarajevu. Međunarodni monetarni fond označio više od 300 miliona eura sredstava za Bosnu i Hercegovinu kao odgovor na pandemiju. U protekla 24 sata prijavljeno 10 smrtnih i 533 novo zaraženih koronavirusom. Iz UNICEF-a poručuju da je pandemija odgodila početak škole za 140 miliona djece. UN navodi pouzdane izvještaje o talibanskim egzekucijama i restrikcijama za žene. Vrijeme sutra oblačno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 16 do 25 stepeni.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Tri prethodnika glavne tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordane Tadić nisu završila svoj mandat, što smatram indikativnim, ocijenio je u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Halila Gumdžija. On je na funkciju predsjednika vijeća došao prije 6 mjeseci, nakon što je bivši predsjednik Milan Tegeltija podnio ostavku nakon sumnji u umješanost u koruptivne afere. U prvih 6 mjeseci mandata izrečena je prvostepena disciplinska odluka o razrješenju glavne tužiteljice državnog tužilaštva, ali i pokrenut disciplinski postupak protiv predsjednika suda BiH Ranka Debevca, koji je završio javnom opomenom. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Lagumdžija, prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine razriješila je dužnosti glavnu tužiteljicu Gordanu Tadić zbog, kako je navedeno, disciplinskih prekršaja koji podrazumijevaju i nemar, ali i propuštanje iz neopravdanih razloga da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima vijeća. Šta to govori o stanju u tužilaštvu Bosne i Hercegovine?
Disciplinski postupak protiv glavne tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine još uvijek je u toku i pravosnažna odluka nije donesena. U ovoj fazi postupka, kada još nemamo konačnu odluku, nisam u mogućnosti komentarisati tog postupka. Ne želim se dovesti u situaciju da se u narednim fazama postupka traži moje izuzeće zbog eventualnih stavova koje bih izrekao svojim komentarima. Mogu samo reći da je postupak trenutno u fazi donošenja drugostepene odluke, a u povodu žalbe koju je glavna tužiteljica, odnosno njen punomoćnik, izjavio na prvostepenu odluku. Nakon toga oni su tražili izuzeće rukovodstva VSTV-a, konkretno moje i obje potpredsjednice vijeća, te dva člana drugostepene disciplinske komisije. O tome su donijete odgovarajuće odluke, ali je ova procedura odložila rad drugostepene disciplinske komisije.
Kako biste generalno ocijenili ovakvo stanje u bosansko-hercegovačkom pravosuđu s obzirom na činjenicu da nijedan glavni tužilac do sada nije završio svoj mandat?
Tri njena prethodnika nisu završila svoj mandat. To je vrlo, vrlo indikativno i ja bih se za sada sa svojim komentarima zadržao na ovo što sam rekao.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt naveo je, kada je preuzao dužnost, da u pravosuđu ima oblasti gdje je disfunkcionalnost više prisutna nego opredjeljenje da se radi zajedno, pozivajući se na Pribeov izvještaj. Jeste li i gdje primijetili tu vrstu disfunkcionalnosti?
Mnogi izvještaji međunarodnih eksperata koji se bavili pitanjima vladavine prava u Bosni i Hercegovini ukazuju na manjkavost pravosudnog sistema, a i sam VSTV BiH je svjestan da postoje nedostaci i da je potreban angažman u različitim oblastima djelovanja. Reformski program VSTV-a BiH je fokusiran upravo na ove oblasti rada pravosuđa koje je potrebno unaprijediti. Određeni koraci su već i preduzeti u pogledu utvrđivanja odgovornosti zbog nekorištenja CMS-a i TCMS sistema, kao i implementacije zakona o zaštiti tajnih podataka. kada je u pitanju integritet nosilaca pravosudnih funkcija, a što je u fokusu naših budućih aktivnosti, mi smo već preduzeli aktivnosti na uspostavi odjela za integritet u mjeri u kojoj nam to dozvoljava sadašnje zakonsko rješenje. U toku je procedura donošenja zakona o izmjenama i dopunama zakona u STV-u. Trenutno se to nalazi pred parlamentarnom skupštinom BiH.
Da li na rad Visokog sudskog i tužilačkog vijeća utiče bojkot iz Republike Srpske nakon što je donesen takozvani Inckov zakon?
Članovi VSTV-a svi bez izuzetka obavljaju sve svoje dužnosti. Do sada nije bilo čak ni naznake bilo kakvog bojkota.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Halil Lagumdžija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.
Entitet Federacija Bosne i Hercegovine je jedini u regiji koji nema registar osuđenih pedofila, dok takav registar postoji u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu, Republici Srpskoj, gdje je zakon o registru pedofila usvojen 2018. Roditelji su potpisali peticiju kojom traže da se što prije registruju svi osuđeni pedofili kako bi bila smanjena mogućnost da ponove ovo krivično djelo. Tema Aide Đu.
Roditelji sedmoro djece polovinom prošle godine prijavili su seksualno uznemiravanje nad njihovom djecom koje je počinio njihov komšija u jednom od sarajevskih naselja. Nakon godinu dana taj slučaj dobio je sudski epilog. Općinski sud u Sarajevu u junu ove godine prvostepenom presudom osudio je pedofila na 5 godina i 3 mjeseca zatvora. Roditelj, čije ime poznato redakciji Radija Slobodna Evropa, koji je prvi ukazao na bludne radnje koje je vršio njihov komšija nad djecom, kaže da se nakon ogromnih pritisaka i prijetnji porodice osuđenog nisu nadali takvoj presudi, ali da su zadovoljni. No mnogi strahuju. Roditelji okupljeni u neformalnoj grupi inicirali su potpisivanje online peticije kako bi Federacija Bosne i Hercegovine dobila registar pravomoćno osuđenih pedofila. U Republici Srpskoj takav registar postoji već 3 godine. Emina iz Zenice bila je među inicijatorima potpisivanja peticije za uspostavljanje registra presuđenih pedofila i u Federaciji Bosne i Hercegovine.
U peticiji smo prvenstveno zahtijevali da se formira registar pedofila po uzoru, evo barem na kako ima u RS-u. Od proljeća do sada je nekih 2000 do 2000 potpisa prikupljeno, što je poprilično malo.
Emina ističe kako nije beznačajno što postoji registar.
Znači, to nije puki registar. Sve prijestupnike, oni su upisani i oni se prate. I njihovo se kretanje prati, oni su obavezni da se javljaju. Međutim, kada dođu do federacije, pošto nema zakona, nema uvezanosti, tu praćenje prestaje. Nažalost, mi ispadamo kao neko utočište.
Zastupnica u Zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH, Lana Prlić, bila je predlagač zakona kojim bi registar i u ovom dijelu BiH trebao biti uspostavljen.
Ono što je vrlo bitno je da sam u tom zakonu i definirala da svaka organizacija ili ustanova koja se direktno bavi djecom i mladim da prilikom upošljavanja novog kadra moraju po tom zakonu koji sam predložila da pošalju spisak imena koji su se prijavili na konkursnu proceduru prema nadležnom MUP-u, odnosno prema nadležnoj instituciji, kako bi provjerili da li neko od aplikanata je u stvari ima izrečenu presudu, odnosno da li je u stvari počinio krivično djelo pedofilije.
Inspektor Federalne uprave policije Saša Petrović kaže da kada je riječ o zaštiti djece, posebno na internetu, najbitnije je imati zdrav odnos sa svojim djetetom i mnogo razgovarati o svemu.
Također postoje softver za nadzor uređaja koje dijete koristi. Roditelj u svako doba ima kontrolu potpuno nad uređajem djeteta.
Ukoliko se desi seksualno uznemiravanje, važno je obratiti se policiji, kaže Petrović. Te navodi kako je prije 2 mjeseca načinjen prednacrt zakona o seksualnom zlostavljanju djece u digitalnom okruženju.
Ako bi to sve uspjelo, da će biti na nivou svih zapadnih zemalja, možda i bolje, smo manja zemlja, je lakše nam je kontrolisati internetom.
Emina iz Zenice, koja se bori za uvođenje registra pedofila u Federaciji BiH, smatra da kazne za djela koje počine pedofili mogu biti preniske. Posebno je smeta uslovna kazna.
Kao građanin, kao neko ko očekuje od zakona da štiti djecu, znači najugroženije, najranjivije, ne bi trebalo da uopće postoji uslovna kazna za pedofiliju.
Profesor krivičnog prava i advokat Almir Daudbegović kaže da kažnjavanje treba prepustiti sudu.
Sa aspekta zakonodavca uvijek je dilema je li sankcionisanje ove vrste krivične djela u domenu strožije sankcije ili je to pak nekakva bolest, je li, dakle, možemo smatrati da počinioci te vrste krivičnih djela su na neki način bolesni, pa osim krivične sankcije ih treba i liječiti. Naravno, kad je liječenje pitanje, onda to nije stvar dobrovoljnosti, dakle, već ono bi moralo biti obavezno. Strožije sankcije nisu nikada bile ključne u odnosu ili stope kriminala koja bi zbog toga porasla ili pala.
Prema krivičnom zakonu Federacije BiH za snimanje pornografskog sadržaja djeteta ili maloljetnika, osoba može biti kažnjena kaznom zatvora od 1 do 5 godina. Kada su u pitanju bludne radnje prema djetetu ili maloljetniku, kazne su od 6 mjeseci do 5 godina. U krivičnom zakonu Republike Srpske iskorištavanje djece i maloljetnika za pornografiju kažnjava se kaznom zatvora od 1 do 8 godina. Ko izvrši bludne radnje nad djetetom, bit će kažnjen zatvorom od 1 do 8 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I svijeta. Da, nakon što je američka vojska organizovala najveći broj evakuacijskih letova otkad su talibani preuzeli kontrolu nad Afganistanom, lideri naprednih ekonomija svijeta grupe 7 održavaju hitan sastanak fokusiran na napore u evakuaciji i koordinaciji politike prema Afganistanu, pripremila Una Čilić.
Evakuacije sa aerodroma u Kabulu postale su sve učestalije. Sjedinjene države i njihovi saveznici žure da evakuišu svoje građane i ugrožene Afganistance u velikoj operaciji koja je dovela do haotičnih scena nešto više od 7 dana od kako su talibani zauzeli glavni grad. Pentagon je dan ranije rekao da je oko 17.000 ljudi evakuisano sa aerodroma u Kabulu u prethodna 24 sata, čime je ukupan broj evakuisanih iz Afganistana porastao na 37.000 osoba. Očekuje se da će čelnici Sjedinjenih država, Velike Britanije, Italije, Francuske, Njemačke, Kanade i Japana razgovarati o evakuaciji te o mogućem produženju roka 31. augusta za povlačenje američkih snaga koje je odredio američki predsjednik Joe Biden.
Naš prvi prioritet je da dovršimo evakuaciju naših građana i onih Afganistanaca koji su pomagali u našim naporima u posljednjih 20 godina. Ali dok gledamo napred u sljedeću fazu, od vitalnog je značaja da se okupimo kao međunarodna zajednica i dogovorimo zajednički pristup na duži rok.
Rekao je britanski premijer Boris Johnson koji predsjedava sastankom grupe G7. Velika Britanija, Francuska i Njemačka traže dodatno vrijeme nakon 31. augusta kako bi omogućile dodatne evakuacije. Američka vojska je tokom evakuacije komunicirala i koordinirala sa talibanima, ali su talibani rekli da strane snage nisu tražile produženje roka i da im to neće biti odobreno. Biden nije bio posvećen ideji produženja roka, ali se očekuje da će donijeti odluku nakon savjetovanja sa saveznicima i procjene napretka u evakuaciji. Ministar odbrane Velike Britanije Ben Wallace rekao je da je njegova zemlja izvela 2000 ljudi u posljednja 24 sata, a 10.000 od aprila. On je također dodao da je njihov fokus izvući što više ljudi i da žele ostati duže ako je to moguće. Sjedinjene države vodeća su vojna sila sposobna da brani aerodrom u Kabulu i izvodi evakuacije. Glasnogovornik Pentagona John Kirby rekao je da je brži tempo evakuacije dijelom posljedica koordinacije sa talibanskim komandantima oko dovođenja evakuisanih na aerodrom. Uoči sastanka G7, Human Rights Watch pozvao je evropske članice G7 i Evropsku uniju da preuzmu vodeću ulogu u globalnim naporima za hitno olakšavanje sigurnog prolaska civila iz Afganistana nakon što je nekoliko evropskih zemalja izrazilo protivljenje prihvatu većeg broja izbjeglica. Lideri G7 trebali bi uspostaviti zajedničku politiku o tome da li će zvanično priznati ili sankcionisati talibane ili ne, u zavisnosti od njihove posvećenosti zaštiti ljudskih prava i ponašanja u međunarodnim odnosima. Priznanje je moćan oblik poluge na talibanima što bi im dalo veći pristup stranoj pomoći na koju su se oslanjale prethodne afganistanske vlade. Velika Britanija je rekla da će ublažavanje postojećih sankcija zavisiti od ponašanja talibana. Uoči sastanka kanadski premijer Justin Trudeau rekao je da su talibani i dalje teroristički entitet. Lideri G7 bi također trebali razgovarati o pitanju humanitarne pomoći kako u Afganistanu, tako i u susjednim zemljama koje očekuju novi priliv izbjeglica iz Azije.
Freelance reporterka Karen Tajma iz Kabula, Liza Karimi od 18. augusta putem audio dnevnika za ovaj medij opisuje Kabul pod vlašću Talibana. Kako je ona vidjela stanje ispred kabulskog aerodroma, poslušajte u prilogu koji je pripremio Nemanja Stevanović.
Uhvaćeni u smrtonosnoj gužvi na kabulskom aerodromu, hiljade Afganistanaca očajnički pokušava da se ukrca na letove bežeći od Talibana. Reporterka Current Time-a Liza Karimi je 23. augusta opisala očajnu masu ljudi. Ovako je ona opisala stanje ispred kabulskog aerodroma.
When you go near to the airport,
kada idete prema aerodromu, kada se približavate tom području, tada vidite mnoge porodice koje čekaju na ulicama sa decom, žene koje nemaju ništa od svojih stvari osim jedne male torbe i to je sve. I bilo je puno starijih ljudi i žena također. Među njima su bili i bolesni ljudi i oni su čekali na ulazak.
When you go a little bit closer to the gate, there...
Kada se približite kapiji, čujete često pucnje. Talibani su upravo na tom mestu. Oni proveravaju automobile koji ulaze u to područje. Oni kontrolišu ljude koji dolaze na kapiju. Oni su pucali na ljude, ali su pucali u vazduh jer je bilo previše ljudi koji su čekali na ulazak.
People who were waiting for entry was too much. Everyone was too close to each other.
Svi su bili zbijeni jedni uz druge. Nismo mogli da dišemo, nije bilo dovoljno vazduha za sve ljude. Još jedan užasan i tužan moment je bio kada sam videla bebu. Imala je možda 8 meseci. Nije mogla da diše. To je bilo nešto najstrašnije što sam videla u svom životu. Nije mogao da diše. Plakao je i njegova majka je plakala. O Bože, ubila sam svoje dete, ubila sam svoju bebu. Neću da idem, ubila sam svoju bebu. To je bila veoma strašna i tužna scena. Svugde ste mogli naći dečije cipele. Znate, male dečije cipele. Verovatno su tokom bega i pokušaja da uđu gubili svoje stvari. To je bilo jako, jako teško za gledanje. Bilo je strašno kada vidite kako su ljudi bespomoćni, kako ne mogu da učine ništa za svoje porodice. I nekako osjećate da oni žrtvuju. Oni žrtvuju članove svoje porodice samo da bi napustili zemlju, jer su previše uplašeni da bi ostali da žive u njoj. Nije dovoljno reći da je bilo zastrašujuće. Bilo je više nego strašno. Nije dovoljno ako kažem da su bili uplašeni. Oni su bili više nego uplašeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Blizu pola miliona maraka biće izdvojeno iz budžeta Zeničko-Dobojskog kantona za 60 pripadnika boračke populacije koji su pokrenuli svoje poslove. Oni će dobiti po 8.000 maraka iz programa koji je u ovom dijelu BiH pokrenut 2016. javlja Arnes Grbešić.
Vernesa Čelebić iz Kaknja vlasnica je zanatske radnje u tom gradu, a njene mušterije su parovi koji se pripremaju za vjenčanje. Novcem koji je dobila iz budžeta Zeničko-Dobojskog kantona namjera da proširi svoje usluge.
Bavim se pružanjem usluga organizacije vjenčanja i pružam usluge iznajmljivanja vjenčanica. Također u ponudi imam izradu dekorativnih rekvizita za svadbu. Ovaj projekat za mene je od velikog značaja i preusmjerit ću ga za proširenje svoga biznisa i nabavku raznog repromaterijala. Planirala sam iskoristiti i pravo na sljedeći posticaj i zaposlila bi sestru koja je također nezaposlena.
Ova kakanka je među 60 obrtnika koji su u Zeničko-Dobojskom kantonu dobili novčanu podršku preko programa kantonalnog ministarstva za boračka pitanja. Među korisnicima je i Latif Rizvić. On je obućar iz Zenice.
Obnovit ću radnju, kupit ću neke mašine, materijal i tako da će biti na uslugu svim građanima Zenice i ostalima. Mislim, ima toga, može se pomoći još. Jer mašine nama pomažu dosta da bi mogli bolje ostati. I tako mislim da će dobro doći u obnovu svega i mašina i općinskog materijala.
Za ove namjene Ministarstvo za boračka pitanja u ovoj godini izdvojilo je blizu pola miliona maraka. Radi se o nastavku podrške ratnim veteranima, odnosno članovima njihovih porodica. Nadležni kantonalni ministar Fahrudin Čolaković.
Što se tiče ove godine, 60 pripadnika boračke populacije otvorilo svoj biznis. Znači, gdje je Ministarstvo za boračka pitanja u obavezi da sufinansira otvaranje biznisa u iznosu od 8.000 konvertibilnih maraka. Za narednu, znači, budžetsku godinu, svi oni od javnog poziva pa do zatvaranja sljedećeg javnog poziva budu otvorili biznis, bit će podržani na ovakav način.
U ovoj godini, dodaje Čolaković, novčanu podršku za prevazilaženje posljedica pandemije COVID-19 dobit će pripadnici boračke populacije koji su ranije pokrenuli svoje poslove.
Preko 200 znači pripadnika boračke populacije koji su ranije otvorili firmu dobit će podršku Ministarstva boračka pitanja u iznosu od po 1000 maraka kao podrška za prevazilaženje problema koji su imali u koroni.
U prošloj godini na području Zeničko-Dobojskog kantona preko ovog programa je otvoreno 76 firmi, od kojih nije opstala samo jedna. Kantonalni premijer Mirnes Bašić kaže da su vladi zadovoljni ostvarenim rezultatima.
U nekim početnim godinama bili smo pesimisti kada je u pitanju ovaj poticaj, međutim od 2016. godine do dana danas preko 7,5 miliona je finansirano ovih biznisa. Zaposleno je direktno ili indirektno preko 2000 demobilisanih boraca i članova porodice demobilisanih boraca boračke populacije, tako da je cilj ovih projekata postignut i mi smo prezadovoljni. I smatram i odgovorno tvrdim da smo jedinstvena vlada na području evo Bosne i Hercegovine koja radi ove projekte.
Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
A ovogodišnja turistička sezona na jugu Bosne i Hercegovine je više nego zadovoljavajuća, stav je turističkih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Kažu kako se mjesec august ove godine po dolasku gostiju može uporediti sa rekordnom 2019. godinom. Slušamo Mirsada Behrama.
Kristin je Rumunka koja inače živi u Njemačkoj. U Mostaru je sa prijateljima na odmoru i kaže zadivljena je gradom, posebno njegovim starim dijelom. Susrećemo je nedaleko od historijskog jezgra Mostara i Kristin za naš radio govori. Definitivno ću po povratku preporučivati Mostar. Mislim da ću doći ponovo. Turistički radnici u mostarskom Starom gradu su zadovoljni ovom godinom. Dženan Duraković, koji ispod Starog mosta turiste vozi čamcima Neretvom, nam kaže.
Tamo neki peti mjesec, mahom sto bili domaći turisti. Dakle, kad kažem domaći, mislim na države regiona i također sa sjevera naše države. Šesti mjesec već je polako prve posjete iz Švedske, iz Norveške. Strašno puno Holanđana je posjetilo Mostar ove godine. Zadnjih 15 dana, evo, masovno, dakle, Njemačka i Austrija.
Posebno je bio uspješan po broju domaćih i stranih gosti u mjesec august, kaže nam jedan od vlasnika prodavnica u Starom gradu, ističući kako čak nedostaje i nekih osnovnih artikala od dobavljača.
Evo ti primjer, kola, jana, ne znam, vode neke, oaza, nemaš i nabavi gdje. Znači, faliti osnovni artikli koji su ti udarni, koji su išli, koji su imali ljudi. Vjerovatno nisu ljudi očekivali da će to tako biti.
U turističkoj zajednici HN kantona kažu kako se rezultati ovogodišnje turističke sezone razlikuju od mjesta do mjesta. Direktor Andrija Krešić nam kaže.
Dakle, kad u pitanju Neum, onda je situacija zadovoljavajuća. Neum je pun, evo, zadnja dva mjeseca, pun na iznenađenje svih tih turističkih djelatnika. Niko nije očekivao tako dobru sezonu.
Što se tiče Mostara i Međugorja, Andrija Krešić govori.
Nešto ima u Međugorju, dakle po tom vjerskom turizmu, nešto u Mostaru, gostiju tih jednodnevnih, ostali dio županije gdje situacija nije dobra.
Kada se ova poredi sa prošlom godinom, direktor turističke zajednice HNK Andrija Krešić ističe.
Puno je bolje nego prošle godine, ali ne moramo uspoređivati s prošlom godinom zato što ona bila takva kakva je, a evo i ova je takva kakva je, da kažem, ali ipak je puno bolje nego što je bilo prošle godine.
Zadovoljstvo sezonom i ove godine izražava i Davor Krešić iz udruge hotelijera u Neumu. O tome koje klijentele najviše ima u jedinom BH gradu na moru, Krešić govori.
Uglavnom su sve domaći gosti i veliku stvar nam je napravila dijaspora što se ona u biti ove godine opet vratila, tako da možemo kazati da opet u velikoj mjeri su domaći gosti prevladavaju, iako osjetimo da ima i dosta gostiju iz Srbije, međutim ne u onim brojkama kao prošle godine.
Turistički radnici na jugu Bosne i Hercegovine se nadaju da neće doći do drastičnih mjera u vezi sa pandemijom virusa korona, jer već postoje planovi i najave za podsezonu. Davor Krešić iz udruge hotelijera Neuma govori.
Treba znati da smo prošle godine hotele otvorili krajem 6. mjeseca, ove godine smo već otvorili za 1. maj i ukoliko nam 9. i 10. mjesec budu u skladu sa najavama, u biti ukoliko se te najave izrealiziraju, mislim da ćemo moći govoriti o uspješnoj sezoni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Iz kulture. U Banja Luci je otvorena izložba Zmijanskog veza. Zmijanski vez je upisan na UNESCO-u preliminarnu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Vez koji potiče sa Zmijanske visoravne planine Manjača, pored Banja Luke, kandidovan je jer je od sredine 19. vijeka do danas zadržao ornamentalnu formu specifične izrade uvijek tamno-plave boje i jedinstvene tehnike u njegovoj izradi. Milorad Milević.
Dah prošlosti približen savremenom vremenu, tako bi se ukratko moglo opisati izložba Zmijanjskog veza. Među eksponatima u holu Banjalučke gradske uprave, tako i vjenčanica sa motivima plavog veza, stara čak 50 godina. Ali istovremeno je predstavljen i rad vezilja na haljini kojom bi bili oduševljeni i savremeni modni dizajneri. Tako nas je na izložbi u bluzi sa motivima jedinstvenog veza dočekala jedna od autorica izložbe Dragana Pranjić.
Isključivo se veze na panami sa plavom, tamno plava boja, veze se sa jednom ili dve niti. Manje niti, ljepši vez.
Dragana je predsjednica udruženja kreativaca Dragana Zgarden, čije su članice ukrasile motivima Zmijanskog veza odjevne predmete, nakit, ukrasne predmete za dom, medenjake i kolače.
Potem smo našli načina kako da ga današnjoj populaciji prilagodimo kroz nakit, kroz odjeću, kroz predmete za kuću, jastučiće, tako da ne moramo hodati u narodnoj nošnji sa boščom na glavi, već možemo na ovaj način i jako smo ponosne na to.
Djevojačke nade, status, tuga, radost, sve je to nekad vezeno na razne odjevne predmete na Zmijanjskoj visoravni na planini Manjača, koja je od Banja Luke udaljena tek 30 km. Plavi vez, jedinstven u svijetu, već gotovo tri vijeka zadržava svoju ornamentalnu formu, no istraživanja pokazuju da njegovo porijeklo seže još do mlađeg kamenog doba. Dragana Pranjić mišljenja je da se radi o jedinstvenom kulturnom nasljeđu koje bi trebalo mnogo više promovisati.
Mene motiviše ljepota. Ljepota veza, ljepota naroda, priča iza toga, legende iza toga. Dosta je ružnih stvari, dosta je negativnosti, dosta je svega, stalno neko nešto se za nešto bori. Hajmo vidjeti šta nam je lijepo, hajmo vidjeti odakle smo pošli, kud idemo, šta nosimo, čime se dičimo. Sve, ja živim u inostranstvu, oni tamo čuvaju od grančice do kamenčića pa nadalje. Da oni da imaju plavi vez, ja vjerujem da bi aerodrom bio ofarban u plavi vez, vjerujte mi. A mi još uvijek eto nismo dostigli tu finoću da znamo se faliti i dičiti se svom.
Izložba Zmijanskog veza upriličana je povodom 56. po redu Kočićevog zbora. Kulturne manifestacije posvećene velikom književniku i narodnom tribunu Petru Kočiću, koji i sam potiče sa Zmijanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U vinariji u Trebinju je pod pokroviteljstvom USAID održan peti salon žilavke 2021. Pored raznih žilavki od mnogobrojnih proizvođača zlatnog vina i zaštitnog znaka Hercegovine, manifestacija je bila obogaćena vrhunskim proizvodima od sira, pršuta i maslina. Prenosi Nebojša Kolak.
Autohtona vrsta vinove loze žilavka povezala je već peti put sve vinare Hercegovine kako bi na najbolji mogući način predstavili ovu sortu koja je autentična samo za Hercegovinu. Andrija Čorić, podrum i Andrija Čitluk.
Ovo je večerašnja večer čisto primjer čime se mi Hercegovina kao podnevlje trebamo ponositi, a to je naša autohtona sorta žilavka. Ovdje vidimo puno vinara preko 25 i ovdje imamo priliku kušati razna vina, od barikiranih, od vrhunskih vina, selekcija, tako da mislim da se ima stvarno što posjediti i vidjeti.
Vinari ističu da žilavka još uvijek nije dovoljno promovisana kao izuzetno kvalitetno aromatično bijelo vino. Abit Kurijaković, vinarija Hercegovina Produkt Međugorje.
Žilavka kao autohtona sorta Bosne i Hercegovine nedovoljno je zastupljena u svijetu. Još prije 100 godina carski dvorovi, kraljevski dvorovi od Japana, Švedske, Austrije pili su žilavku. Danas žilavka nema takvu pozornost svjetsku, ali se trudimo da polako žilavka dobije pažnju Bosne i Hercegovine kako zaslužuje, pa da idemo polako ka tržištem Europe i svijeta.
Svi vinari Hercegovine su jedinstveni da je žilavka vino koje sa svojim mirisima i okusima budi najljepše emocije u čovjeku, a da se tek njen kvalitet, ukus i miris dodatno budi sa autohtonim proizvodima Hercegovine, sirom i pršutom. Organizator ovog festivala Radovan Vukoje kaže da je za njega žilavka ljubav i život.
Za mene je to zastava hercegovačkog vinarstva, stil života, kamen, mineralnost našeg tla. Sve ono što imamo u prirodi je satkano u toj čaši žilavke. Za mene to je ljubav i život.
Željko Garmaz je vinski novinar koji je obišao skoro sve vinarije bivše Jugoslavije, degustirao razna bijela vina, ali žilavka je za njega na pijedestalu bijelih sorti.
Moji utisci o žilavci su fenomenalni i usuđujem se reći, i bit ću toliko slobodan, utvrditi da je žilavka vjerojatno najbolja bijela sorta na prostorima svih država proisteklih iz bivše Jugoslavije.
Za žilavku vinari ću vam reći da je to slast iz kamene, da je ime dobila po svojoj žilavosti opstanka u hercegovačkom kršu. Upravo ovaj salon žilavke ima za cilj da promoviše ovu hercegovačku autohtonu sortu koja se konzumirala i na carskim dvorovima. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Ugodan ostatak dana žele vam Mahir Elšani i Dženana Karabegović.